Vi samlet til undervisning her. Vi samlet enda en gang, og som vi gjør og opplever veldig, veldig regelmessig. Søndag så var vi 70 stykker kanskje oppe til gudstjeneste. Og så våger jeg en påstand til dere som her, for jeg ser så mange som her veldig regelmessig. Og da tenker jeg at dere og vi en del av grunnmuren i menigheten, og på en måte kjernetroppene i menigheten. Det en påstand som jeg ganske frimodig på. I Apostelgjerning 2, vers 42, så fortelles det veldig enkelt sånn, ifra menighetens første dager, så står det om de kristne. De holdt seg trofast apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og til bønnene. Så dere som her på tirsdager, prioriterer regelmessig undervisning og bønn, og så får dere og vi fellesskap med på kjøpet. Og nadvern jo regelmessig på søndager, eller der du måtte praktisere den i din hverdag, for det vi jo fri til å kunne gjøre. Så det skal du også være frimodig på. Hvis du tenker at du tør å gjøre det hjemme på ved kjøkkenbordet, så gjør det. Eller der du ellers sammen med noen, for det har du rett til. Du må ikke autoriseres fra noen myndighet eller en religiøs autoritet, for den autorisasjonen har vi fra Jesus, så praktiser nadvær hvis du har lyst, og hvis du tenker at det noe for deg, gjør det, for det kan være viktigere enn du tror. Og med det som vi leste fra Apostelgjerning 2, vers 42 som utgangspunkt, så gjorde jo den første kristne budskap om Jesus, altså evangeliet, kjent for stadig nye folk og områder. For to uker siden så tok menigheten en prinsippavgjørelse om å bygge ut menighetens lokale. Hvorfor det? For å bygge en katedral eller et landemerke? Det håper jeg virkelig ikke. Jeg har sans for landemerker og ting som syns og som tiltrekker seg oppmerksomhet. Herren bor jo ikke hus, først og fremst. Han bor jo i hjerter. Men det jo sånn så at men dem som har Jesus i hjertet kan jo godt trenge praktiske hus å være i og bruke. Og ha som base for å gjøre Jesus kjent. Jeg kjenner jo pastorer og menigheter som leier gymsaler eller lignende til gudstjeneste hver søndag, og kanskje andre lokaler til barneklubber i uka. Og det utrolig slitsomt å rødde seg inn og ut til enhver anledning. Og jeg vet at dem i alle fall ønsker seg egne lokaler som er praktiske. Og så det sånn at i løpet av en måned, eller en periode her i huset, så har vi faktisk en veldig stor forsamling som helt regelmessig kommer hit på vår hjemmebane. Tirsdag og søndag så møtes de troende, eller vi troende, og tar vare på fellesskap, hører undervisning, og sammen om nadvær, tilbedelse og lovsang. Men som en Kristoffer sa på søndag, og ikke minst, annenhver onsdag og fredag, så møtes en annen del av menigheten. Og da planter vi, og vi vanner troens spirer i 40-70 barn og ungdom, med tanke på det som både på kort sikt og på lang sikt gir god frukt, som varer livet ut. Og når vi underviser unga her på knutepunktet, så det alltid 10-15 foreldre som sitter og hører på. Og det synes jeg kjempestort. Ja, sånn cirka en gang i året så har Kalle spurt meg om jeg vil si litt, og det sier jeg vana ja. Og så synes jeg, og jeg sa jo også, at det å forberede noe av et tekst til 40 unger fra 3 til 10 år, det opplever jeg veldig mye mer krevende enn å forberede et tekst til en møte eller en gudstjeneste. Og da spiller det ingen rolle om det 40 eller 400 i den salen. For den gruppa av unger, det jeg opplever som veldig krevende. Men så hadde jeg fått en tanke. Jeg hadde fått et stikkord fra Kalle, og så ble det et eller annet i meg som gjorde at det der kjentes veldig godt. Og så, det var om å handle om å lytte faktisk. Jeg brukte Samuel som utgangspunkt, og det hadde Kalle tipset meg om. Og så, bøyde jeg meg ned på plattformen, stod på kne og pratet med dem. Sånn. Det var ikke en lyd I den salen så lenge det pågikk. Det var helt rart. Og det sa Kalle på den, det har vi nesten ikke opplevd, det kan ikke huske sist. Men det var sånn, sånn rar opplevelse for meg, å kunne bare snakke enkelt, rett ut. Det var en veldig god opplevelse. Så tenker jeg at frukten av det da, å plante troen spirer I unger fra noe helt små, den frukten av det kjempestor. Og hvis vi tør I den andre enden da, så for tre uker siden så var vi, hadde vi en høstfest her, og da var vi, det var jo med oss som hjalp til da, men vi var I hvert fall 62 stykker her. Og for de fleste så var jo trua kjent. Altså den var, jeg tror at den var kjent. Og kanskje mange av dem forholdt seg på en måte til en barnetru da. Men det sånn at nådens evangelium mer ukjent enn det vi egentlig tenker. Og det åpner jo for nye muligheter når vi får dem under hørehold. Da. Så når du, Lars, inviterte til å lede an I felles bønn og trosbekjennelse, så tror jeg det faktisk gjorde veldig mye med mange, når de var med på det. Så det så jeg veldig stort på. Og dermed så blir jo bygninger også veldig meningsfulle, på grunn av funksjon, men I seg selv så de jo hverken hellige eller må se ut på en eller annen spesiell måte. Da jeg prekte her på søndag for noen få uker siden, så belyste jeg det siste ordet I smartverdiene våre. Solid, modig, anerkjennende, raus og transparent. Og jeg bygger på en måte litt på det nå I dag. Menigheten vokser. Selv om vi ikke registrerer særlig mange som kommer til tro sånn vel, med, på en radikal måte eller med en dato før og etter. Men når det sagt, så tror jeg faktisk at frelse, det vokser jo fram som en frukt I hele denne gruppa som jeg for eksempel har nevnt nå da. Med unger og med voksne og med seniorer. Og da blir de jo også frelst I et lengre perspektiv. Når Jesus blir en realitet hos et barn, så blir de jo frelst også I et lengre perspektiv. For vi tror jo at unger hører jo Guds rike til, så det er jo ikke frelse I evighetsperspektiv for et barn. Den tanken har ikke vi her I huset. Det I orden, det. Men når unger tar med seg tru inn I ungdomstid og I voksenliv, så jo det også frelse. Kanskje og det gjelder nok ganske mange så blir kristen trua eller kristenlivet ganske uforløst på mange måter men trua jo der og når de ikke fornekter Kristus så tror jeg også at nåden så rik og stor da, at det holder til frelse også så jeg tar meg den friheten å tenke veldig stort da om frelse, selv om det store målet at livet med Jesus skal bli veldig personlig og bli et liv, for det det optimale. Men jeg tror frelsen holder en mye større målstokk enn det da. Så lenge folk ikke har fornekta og tatt avstand fra det. Men nå jo menighetens ledelse, og det kom jo litt uttrykk på menighetsmøtet vårt her, da vi også avtalt å bygge ut her. I ferd med å legge til rette for en mer helhetlig tenkning om å følge alle generasjoner med målrettet undervisning og oppfølging. Og da tenker vi fra unga på knutepunktet, unga på klubbsenter, dem som, og vi som en del av menigheten, og på en måte I hele spektret. Da. Og det ligner på ting som menigheter som vokser. Den tenker på samme måten. Nå hadde vi besøk av Knud Ibsen her I helgen, Pinsekirken I København kultursenter som ekspanderer og vokser og som døper mennesker ganske regelmessig legger til rette for akkurat samme tenkningen for de ser at det en måte å ta vare på folk på og jo flere vi jo viktigere blir det å tenke sånn neste supersøndag så sier Lars at vi skal ønske en del nye medlemmer velkommen til menigheten Så det jo en bekreftelse på at menigheten Og den kristne familien, eller kroppen til Jesus, vokser. Det synes jeg bekrefter det. Og når menigheten vokser, så får vi jo flere å forholde oss til. Og som et eksempel da, så det også sånn at pastoren får flere å forholde seg til. Og dermed så dukker det jo opp en del utfordringer, og kanskje til og med noen problemer. Jeg har jo vært pastor i mange år, så jeg kjenner til noe av det. Men jo flere vi jo større blir det bildet da. Og det betyr for eksempel da, at hovedpastoren, han har ikke kapasitet rett og slett, og man vil det aldri så mye, til å treffe alle mennesker og være godt kjent med alle mennesker. Det går ikke an. Og den utfordringen der, og det kan jo være sårt for pastoren å erkjenne at ja, men det rekker faktisk ikke. Da jeg gikk på lederskolen, så tror jeg lærte, eller kanskje det var på en kirkevekstsammenheng jeg deltok i noen år, at når menigheten passerer 200, da blir det helt umulig for pastoren å holde oversikt. Da kjenner han ikke alle lenger. Det tror jeg Lars gjør nå. Men det er ikke lenge før han ikke kjenner igjen alle. Og det kan jo være sårt for pastoren. Men det er ikke sårt bare for pastoren. Det er kanskje enda sårere for dem som ikke blir kjent igjen. Har vi en forståelse for det? Det er sånn. Og det er ikke så unaturlig heller. Så det med at pastoren ikke rekker over alle, eller kan ha et, ja, kan dekke alles behov, da, det har den andre siden av det, er at menigheten, eller den ene, kan også føle seg litt for oversett, eller ikke sett av dem som er viktige i menigheten. Så menighetsmedlemmer kan jo gjerne ønske, men kan ikke få pastorens oppmerksomhet like selvfølgelig som før. Og det er jo ikke så lett å akseptere, men det er veldig viktig for oss å forstå det. For det er rett og slett en fysisk virkelighet. Da. Så dermed så blir det jo viktig med flere som utfyller pastorens funksjoner. Og det ble også nevnt litt i menighetsmøtet, det med å bekrefte kanskje flere i en slags hyrdefunksjon i menigheten. Mer lokalt, det kan for eksempel og gjerne være knyttet til husfellesskap, som er spredt rundt omkring i hele kongeriket, for å si det sånn, hele provinsen. For det begynner å bli stort. Denne provinsen begynner å bli stor. Bare her på en tirsdag så er vi folk fra Skedsmokorset og Holt Vestfold. Her kommer Hønefoss, her Oslo. Og ratt kunne det komme noen fra Kolbotn og Gjerdrum, Oslo. Altså, vi har mange kontaktpunkter da. Så den der hyrdetenkningen, den blir bare viktigere og viktigere. Paulus uttrykker det sånn i Apostelgjerning 20, vers 28. Ta vare på dere selv. Og det er viktig. Hver enkelt som er her, jeg kanskje prater spesielt til oss som er her, hver enkelt av oss, ta godt vare på deg selv. Roy, ta vare på deg selv. Jeg heter Roy altså.
Hei, Roy.
Ja. Henner og Aud sier det til meg, at kanskje skal tenke meg litt om. Ja, det er viktig. For hvis ikke jeg tar vare på meg selv, og pastoren tar vare på seg selv, og du tar vare på deg selv i den hverdagen du har, så ligger du fort nede i fortelling, og da har du heller ikke noe mye å by på i forhold til andre. Så Paulus sier, ta vare på deg selv. Begynn der. Og når du er noenlunde i balanse selv, livet behøver ikke være perfekt. For det er ikke for noen av oss. Det kan være til og med dårlig helse, det kan være til og med litt dårlig psykisk helse, det kan være dårlig økonomi, det kan være mange ting uforløst i livet vårt. Men det betyr ikke at vi er utslått eller ubrukelig eller på noen måte. Nei, snarere tvert imot. Det kan åpne mange muligheter, så ikke tenk dårlig om det. Men det må være litt på pluss, ja, over tid. Da har du også noe å by på til andre. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Og her det er mye menn i teksten i Guds ord. Men ikke tenk mer på det. Vi snakker om menn og kvinner, og vi er helt likestilte. Så om det ordet brukes, så ikke heng deg opp i det. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sin lodd, ved han vant ved sitt blod. Så Jesus gjorde alt mulig. Og så gjorde den seg helt avhengig av mennesker for å ta vare på oss og få dette til å fungere her nede. Mens vi lever på denne slitsomme jorda her, så er vi knyttet til hverandre, og Jesus
Man på en måte avhengig av hverdagsmennesker for at dette regnestykket skal gå opp.
Efeserbrevet 4:11, og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, og for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Så jo flere vi er, jo flere hverdagssituasjoner og flere sammenhenger er det å forholde seg til. Verden er veldig mye enklere når du i en familiesetting, så verden veldig enkel, kan være, må ikke være, men den kan være veldig enkel når det bare to voksne. Den hverdagen ender seg brått når det blir en liten, eller en liten en til, eller en større flokk. Og verden endrer seg også når du har et arbeidsliv, eller en skolehverdag, eller en nabohverdag, eller en hverdag hvor du samhandler med andre, ja, men så blir virkeligheten helt annerledes, og det må vi forholde oss til. Det finnes mennesker i denne verden, og i Norge, og i Nannestad, og hvor som helst, som nesten uten å tenke over det, tenker at de er de eneste i hele verden, og tenker alt annet som en selvfølge i forhold til seg selv. Men det fungerer ganske dårlig. Og det er i alle fall ikke en kristig tenkning, og det er bare ikke sånn livet er. Sånn er det mye å forholde seg til. Men når jeg tenker meg tilbake, for eksempel 50 år, da var jeg 7 år, så jeg husker egentlig ganske mye av menighetsliv, og i alle fall den hverdagen jeg var vokst opp i da, på den garen på Bjørkeik og menigheten, det var liksom min verden. Og den gangen så var den verden litt liten, så da var jeg også veldig beskjeden. Såpass beskjeden at jeg knapt kunne svare en tante eller en onkel som spurte meg om noe så dumt som hva jeg heter, for det visste jeg jo, men sånn kan jo voksne si det til små unger. Men jeg kunne være så beskjeden at jeg ikke tørte å svare. Så det hadde litt med en liten verden å gjøre, tror jeg da. Jeg er nok kanskje litt beskjeden, men det legger ikke dere merke til nå. Jeg har blitt mer frimodig i morgen. Men når jeg tenker meg 50 år tilbake til, så var verden, i hvert fall menigheten, var en ganske homogen gruppe. Det var veldig farverike og forskjellige personligheter der, det var det. Men allikevel som gruppe så var den ganske homogen, ganske ensarta. Det vil si at folk kjente hverandre ganske godt, eller i hvert fall nok så godt. Og den var ganske sammenspleisa, selv om det kunne gå en kule varmt. Også i menigheten den gangen, kanskje enda verre da, for et menighetsmøte på 50-tallet og 60-tallet, eller på 30-tallet, det kunne være litt av hvert. Sånn er det når sterke personligheter og som tror på noe, kommer sammen og skal bli enige om noe, da kan det få ganske ulike utslag da. Men jeg tror de fleste var veldig velmenende. Men vi var litt uniformerte i klesstil og væremåte, og jeg husker en situasjon på 70-tallet, for da hadde jeg begynt å jobbe i Oslo i læra som elektriker. Så skulle jeg ut til Fornebu, skulle ta bussen ut til Fornebu og si hei til tante Ida som kom fra India. Og så underveis da, så kom det inn på denne bussen fra Skøyen en litt voksen dame med kåpe, hårrull i nakken og hatt. Og da tenkte jeg at denne uniformen er jo ganske tydelig, så hun skal sikkert på samme sted som jeg skal, og det skulle hun. Da gikk jeg bussen på akkurat samme sted. Det var så tydelig på måten hun kledde seg på. Det var en del av uniformen på 60- og 70-tallet. Sånn var det. Sånn gjaldt også med sang og musikk og forkynnelse, som hadde en ganske lik felles arv. Dermed så lignet det mye på hverandre fra sted til sted. Ganske homogent, ganske likt. Så var det mye i forhold til livet vi levde som var annerledes da, eller i forhold til nå. Jeg tenker at skilsmisse var relativt sjelden, og samboerskap, det var temmelig ukjent. Og som gruppe så moraliserte vi veldig mye i forhold til verden rundt oss. Mente mye kanskje om andre, eller om det som var andre folks liv. Og sånn sett så var det også veldig lett å komme på utersida, kan vel også si. Og dermed så kan vi også si at vi hadde stelt oss litt dårlig i forhold til dem vi egentlig ønsket nå. Og da kan jeg spørre nå, vil vi tilbake dit? Nei, det vil vi jo ikke. Men jeg må likevel si at det er ganske lett å bli en del av en gruppe.
som uten å mene det, uten å tenke, nesten uten å kunne erkjenne det, jeg får gjøre sånn jeg prater til det, jeg ser sånn som forsvinner ut her, godt her litt avstand, jo, det blir fort en liten gruppe, eller en stor gruppe, som ved oss mot alle andre, også den verden vi ønsker å nå da, så det må vi være ganske forsiktige med, og stadig luke I det bedre der, for at det skjer så innmari fort, og det har følt oss helt til nå, I trosbevegelse og I alle slags bevegelse, hva vi kan sette navn på. Så det må vi passe på. Og jeg må passe på meg. Men det da, når jeg prøver å nærme meg litt sakte her, det at vi trenger disse smartverdiene som vi har terpet litt på, hvis vi ønsker å oppnå noe som helst med menigheten. Menigheten Kristus, men menigheten I aller høyeste grad mennesker, og så langt jeg erfart, så slutter vi ikke å være av det, så lenge vi lever. I 1. Korinterbrev 15, vers 10, så sier Paulus, men ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Jeg liker den måten han bare sier det på, og Paulus vet vi, han forakta egentlig seg selv og sin bakgrunn, men her han ganske frimodig, sier at ved Guds nåde så jeg det og Guds nåde I mitt liv har ikke vært forgjeves. Det synes jeg fint sagt. Så Paulus vitner om da, en utvikling som går I riktig retning, men det tar ofte litt tid. Foredling og personlig vekst en naturlig frukt på grunn av samliv med Kristus, Det kalles også åndelig frukt. Kristi ånd inni oss påvirker jo sjelen vår, og det kommer jo til syne på ulike måter. Men vi fortsatt allikevel mennesker, og underveis I livet. Aud og jeg har vært gift I 37 år, den 3. Oktober, denne måneden her altså, så hadde vi 37 års bryllupsdag, og det synes jeg... Det ganske utrolig at det faktisk har gått 37 år da, men det helt sant, så der vi I vårt liv. Og vi elsker hverandre, og sier det til hverandre, og praktiserer det på en måte at vi skjønner det I forhold til hverandre. Og jeg tror jeg kan være så frimodig til at vi tar godt vare på hverandre. Men jeg registrerer jo at fortsatt det sånn at to sterke personligheter, selv hvor milde Aud og jeg kan virke, så vi ganske sterke. Og det kan også synes bare når vi alene I huset. Og det hender at vi må gå en liten ekstra runde da, for å bli enige eller se ting på samme måten. Det bare advarer dere. Sånn det. Ja, det det. Det har jeg lært av Lars å si at sånn det bare. Ja, og det deilig å kunne si det, for da jo livet mye enklere. Da det dere må forholde dere til. Og kommunikasjon, det jo en artig sak. Og ganske utfordrende noen ganger. For det jo sånn at før vi rekker å behandle informasjon vi får gjennom øyer eller hørsel, så danner vi oss jo ofte bilder eller forestillinger. Og ofte så det sånn, og det skjer uten at vi bevisste eller tenker over det, så behandler vi denne informasjonen gjennom et filter som preget av det liv vi har levd. Enten det ting, det livet det som påført oss av andre, eller det vi har valgt I livet, men uansett det liv vi har levd, det gir oss et erfaringsfilter som vi ofte bruker når vi kommuniserer med andre, eller når vi tolker ulike situasjoner. Jeg skal ikke grave noe mer I det, men det kan være greit at vi vet det, og bevisste. For da kan vi også bli litt snillere med hverandre, og så kan vi også være litt mer våkne når vi kanskje prøver å formidle noe. At du tenker at det jo ikke sikkert at den jeg snakker med forstår det jeg sier nå. At du faktisk har en liten beredskap for det da. Men jeg skal bare gi dere et veldig banalt eksempel. Det ikke noe dramatikk I det, det ikke noe sånn ekstra med det, men det et veldig banalt eksempel fra hverdagslivet til Aud og meg, om kommunikasjon og hva vi ser når vi hører ting. Jeg var ute på Sundvolden ved Hønefoss og gjorde en praktisk jobb der I forbindelse med noe vi kjøpte der. Og så på vei tilbake så kjører vi forbi et hus,
på balkongen der så det liksom ett stort banner. Der står det Scanporten. Og det så jeg, vet du, for det hadde jeg et forhold til navnet der, så det så jeg med en gang. Og så sa jeg at... så sa jeg følgende. Reklame på Scanporten, ja. Det sånn som vi har. Men jeg ringte ingen bjeller inn I Aud. Og hun så det huset, men hun så ikke den plakaten helt tatt. En av den dominerte større delen av fasaden. Men det hun så var en varmepumpe. Og hun kjente ikke igjen det navnet der. Så hun sa, jeg trodde jo vi hadde noe mer kjent, sa jeg. Og så sa jeg ikke noe mer, for da hadde jeg liksom, var jeg bestemt, altså da skjønte jeg at det ikke var noe vi skulle prate mer om det. Men så gikk det noen dager da, hun var jo ikke ferdig med saken. Da hadde jeg vært ute og kikket da, på varmepumpa vår, der står jo Mitsubishi. Så da tok jeg opp det igjen da. Det var ikke det du sa, sa, vi har Mitsubishi I varmepumpe. Og så overrumplet meg litt, for jeg var ikke helt med på, jeg glemmer ganske fort. Så det ikke alltid jeg tar igjen en situasjon sånn da. Men jeg fikk litt tid på meg, så begynte det å demre. Så da husket jeg heldigvis hva jeg hadde sagt. Og så jeg kom litt seirende ut av den situasjonen da. Men det ikke alltid det går sånn, for det derfor jeg litt forsiktig noen ganger, for hun har oftest rett da. Skjønner du? At når vi kommuniserer, når vi, så kan ting bli noe helt annet. Enn det vi tenker. Sånn kan det altså være. I en menighet det mennesker. Og vi jo vår egen personlighet på godt og vondt. Regnskapsfolk og ekselskere, dem noen her I menigheten. Jeg bor sammen med meg, og det en I menighetsrådet som elsker Excel. Og dem har noe felles. De må ha informasjon helt korrekt og systematisert på forhånd, eller så går ikke regnestykket opp inni hodet deres, og da blir det feil. Så sånn må de ha det. Mens I andre enden av skalaen da, så ordner alt seg underveis. Da inngangsverdiene spiller ikke så mye rolle, det ordner seg. Og en Raimond Ru for eksempel han leser bruksanvisningene nøye og så tar han det derfra så blir alt riktig med en gang og så ikke sikkert Faras tar på den måten men jeg kan også begynne litt brått og så går det litt trått og så må jeg kanskje ta igjen bruksanvisningen litt senere og så blir det litt tregere kanskje vei til mål ikke alltid for jeg liker å gjøre ting på min egen måte så sånn vi litt ulike da Og vi dem vi på bakgrunn av arv, påført miljø og egne valg, det sa jeg da. Og det avgjør I stor grad hvordan vi tar til oss informasjon fra omgivelsene. Og jeg har opplevd for eksempel noe, ikke nødvendigvis akkurat nå, men I min tid tidligere, at med enkeltmennesker I menigheten, eller personer som, hvis forståelsen at jeg blir oversett eller ikke hilst på, ja, men så tar det ikke lang tid før det blir bekreftet. Sånn det egentlig. Nesten det en naturlov det. Hvis jeg har en inngangsverdi som jeg tror på, så får jeg den bekreftet før eller siden. Jeg får det bekreftet på butikken, på arbeidsplassen eller hvor som helst. Så vi har med oss sånne ting da, som kan gjøre oss litt sårbare. Og da spørsmålet, kan det være sånn I menigheten også? Ja, det kan helt opplagt være det. Og hvis jeg I min historie har grunnleggende dårlige erfaringer med mennesker, så kan det jo være vanskelig, og det kan I alle fall ta ganske lang tid å kjenne trygghet, for eksempel I en menighetssetting, eller en møtesetting, eller kanskje I en liten setting sånn som her, da vi kommer litt tett på hverandre, så det ikke gitt at alle bekvemme med det. Og det kan jeg ha litt vanskelig for å forstå, men jeg har vært så tett på noen ganger, så jeg skjønner at sånn kan det være. Jeg snakket med en dame her oppe på gudstjenesten på søndag, og hun sa ganske ordrett sånn, hun sa nesten den største grunnen til at jeg kom på gudstjeneste her på evangeliet for sosial trening. Og så sa supersøndag det mest krevende, så jeg går og setter meg med en gang. Ja, men det var hennes virkelighet. Og... Det ikke så helt enkelt å forstå for noen av oss, hvis ikke vi har vært i det landskapet, så det litt vanskelig å forstå. Men det en virkelighet, da. Så kan du jo spørre hvor lenge, eller hvor lang tid må det ta, og hvor mye hensyn trenger vi å ta? Jeg vet ikke. Men tålmodighet og raushet, som en av verdiene våre, det må vi ha over lang tid for å komme i mål med hverandre. Jeg, for noen uker siden, når jeg tenkte på den undervisningen her, så kom det opp en barnesang. Og den går sånn cirka. Alle, alle vil vi ha med til himlen. Alle, alle vil vi ha med til himlens lyse land. Far og mor, søster og bror, liten og stor, alle, alle vil vi ha med til himlens lyse land. Det jeg sang om nå jo ganske edelt sagt i alle fall, og edelt ment. Men jeg tenker at vi... Ja, vi ønsker det alle, kanskje mer eller mindre. Men spørsmålet vil vi det egentlig? Og hvor mye vil vi? Og vil vi engasjere oss i det? Eller tenker vi at det mest bekvemt å overlate det til pastoren, og dem han eventuelt utpeker til å hjelpe seg med å ta vare på folk? Jeg tror jo at vi vil ganske mye her, i evangeliuset. Og hvis vi får oppleve noe av det, så må vi ta ganske mange utfordringer med på kjøpet. For du må tåle mitt liv, og jeg må tåle ditt liv, og vi må tåle hverandres liv, og kanskje enda mer enn det, vi må tåle dems liv som mer perifere kanskje, eller som har med seg mye bagasje inn til menigheten. I sommer her så gikk det TV-program på NRK, som het Monsen minutt for minutt. Sakte TV jo en norsk greie, som ganske mange glad i, men som slett ikke alle forstår. Og hvis du fra utenfor Norge, så skjønner du ingenting av det. Det helt sikkert. Men det en ganske stor suksess i Norge, da. Du bør ikke kommentere det noe mer, Mikke. Det bare sånn. Ja, ja. Men da skulle Lars Monsen gå og utvalgt fotur i hele Norge. Og det var helt fritt fram for folk å henge seg med og gå sammen med Lars Monsen på turen der. Så, og det ble jo et ganske farverikt fellesskap, i hvert fall på den kortere turen. Og farver jo da, for folk kler seg farverikt. Men Lars Monsen jo så veltrent, og så har denne innebygde klokka som gjør at han vet nesten på minutter når han kommer fram 11 kilometer lenger fram. Så han satte jo i gang. Men det tok bare en dag, så måtte han få beskjed om at Lars, du må sette han i tempo, for rekka bak deg ble for lang, og noen måtte gi opp. Så han måtte rett og slett korrigere framdriften sin, da. Og for bak i rekka så kom jo dem som ikke var så veltrente, og kanskje med en kropp som var for tung, eller de måtte bruke krykker, eller måtte ha en ledsager. Så skjønner du det? At jo flere vi forholder oss til, jo flere vi jo flere det å forholde oss til. Og dermed så blir på en måte hele pakka større, da. Og det gjelder jo selvfølgelig for dere som ledelse her. Men jeg tenker at det gjelder like mye hvem som helst av oss i menigheten. Annen Mosebok, kapittel 12, vers 37. Så brøt israelittene opp fra Ramses og dro til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn. Og mange slags mennesker fulgte med dem, i tillegg til en stor flokk av småfe og storfe. Denne fortellingen i 2. Mosebok ganske utrolig. Det jo et forbilde for, ja, som går helt inn i den nye pakt og frelsen og så videre. Men selve historien hvor Moses leder Israel ut av Egypt, og de tallfester etter 600 000 menn, pluss kvinner og barn, pluss enda noen som ville være med dem,
Det gir jo en flokk på halvannen million mennesker I alle fall. Og det regnestykket går ikke opp I huet mitt da. Det skal jeg innrømme for dere, at jeg på grensen til å ikke tro det. Ikke at de ikke gikk ut av Egypt, men det store antallet, for jeg tenker på den logistikken, når halvannen million mennesker skal bryte opp og rive teltet sitt noenlunde samtidig, hekte inn unger og småfe og storfe og dra med seg alt det de trenger, og skal bevege seg noen kilometer samtidig og, over en hel dag, og så slå ny leir igjen før sola går ned, og den går fort ned I østen. Det ikke sånn som her på sommeren, hvor du kan gå hele døgnet. Så det på grensen til at jeg ikke tror at det kan være så mange, men det jo mitt problem. For det står her at det var 600 000 pluss. Men den flokken der da, og det var jo maktpåliggende for Moses, så han hadde ingen å miste. For han tenkte at alle skulle være med. Og det tror de var også. Så I denne flokken da, så var det gravide kvinner. Det var kvinner med små barn, det var hele aldersspektret med mennesker. Og jeg tenker at selv om de opplevde mye guddommelighet, så hadde de jo vært I hardt slavearbeid, og noen hadde ødelagt seg med arbeidsulykker, og det var en ganske farverik flokk da. Og alle gikk ikke like fort. Men alle skulle ut, og alle skulle være med. Så det krevde veldig mye av alle å få det til. Men det står at de gjorde det, at de fikk det til. Nå tok denne reisen seg av noen bestemte grunner veldig mye lengre tid enn de hadde trengt. Men om de nå så hadde gått korteste veien, og alt hadde gått smooth, så hadde det allikevel gått uker og måneder. Så det et under at det lot seg gjøre. Men det også et eksempel da, for oss. Fordi når Gud satt I gang denne store redningsplanen for Israel I Egypt, som jo var voldsom på sin måte, men det var jo veldig lokalt, og det gjaldt en nasjon og et folk og en liten gruppe mennesker, så hadde han jo I tankene allerede da, og lenge før det, en mye større plan. Det var å frelse alle mennesker. En kjempeplan fra Guds side, at når tiden var inne, så ble frelse for alle et faktum gjennom Jesus Kristus. Og så utrustet han menigheten, og han ikke bare utrustet, men han autoriserte menigheten til å være seg selv, eller være Kristus, og på en måte være den som skulle realisere denne store planen på Jesu vegne. Og det ser vi jo konturen av I Apostlenes gjerninger, på den måten at, nå kan ikke vi bedømme om det de gjorde var riktig eller feil, men det kan se ut som de satsa veldig på kollektive løsninger. Jeg vet ikke om de bodde sammen, men de hadde I hvert fall måltider sammen og drev sosialt arbeid sammen og tok vare på store grupper samtidig. Og kanskje en modell som de ikke brukte senere, men den var riktig for dem I Jerusalem akkurat der og da. Så menigheten engasjerte seg noe utrolig I enkeltmenneskers liv da. Så det menighet I praksis. Så Jesus ikke fysisk til stede lenger. Han ikke fysisk tilgjengelig lenger heller. Men det menigheten. Jo mer Jesus I hjertet, jo mer Jesus I menigheten, jo mer Jesus I hjertet og menigheten, jo mer Jesus I kontakt med omgivelsene våre. Og jeg skal bare runde av med å trekke Knud Ibsen litt inn i det jeg deler med dere igjen. Han gir meg sikkert lov til det. Han ganske raus. Men jeg synes jo at den en mann på 80 år, det lov å si at han gammel. For det blir vi jo. 80 år, og han ikke så raskt I beins lenger. Men som han delte noen enkle vittnesbyrd her på søndagen, hvordan han og et team av folk I menigheten går rundt I nabolaget I byen der, I den delen av København som den bor da, går rundt på torger og gater og velsigner og ber for bydelen, og banker på butikkdører og spør innover, kan vi få lov å komme inn og be for dere og velsigne dere? Jeg synes det frimodig gjort, ja. Men det et hjerte som varmt og som frimodig og som ser frukten av det. Og det blir frukten av det. Så var det en historie som han ikke delte, som jeg har lyst til å avslutte med, som en oppmuntring til oss. Knud Ibsen har levd et veldig sterkt liv. Han vokste opp med en far som var pastor, men også en far som var veldig fattig.
så han vokste opp og erfarte under veldig tidlig I livet sitt. For eksempel at en fasan, en dag grytene var tomme og mor var helt fortvilet, og denne søskenflokken på ni ikke hadde mat, så ser de at en fasan kommer flaksnes og flyr inn I lystråa på tunet der, og detter ned død da. Så da hadde de å slakte og spise. Så det noe av bakgrunnen. Han tok en avstand fra det, og så ble han frelst som 23-åring. Da hadde han vært til sjøs flere år og levde et hardt liv. Så ble han frelst. Så han levde det med mye sterke ting, men også mye slitsomme ting. Så han opplevde at kona si dø av kreft, og så opplevde han at datteren si dø av kreft. Han har praktisert forbund for det syke, og opplevd utrolig sterke ting gjennom hele livet, men det også en del av erfaringen hans. Men så for 2-3 år siden her, så han og Ilse, unnskyld, ikke Ilse, det var kona som døde, men Solveig, var de ute og gikk I parken, og så møter de en lege og kona hans, som bor I samme område, kommer med prat, og så sier, får han greie på at legen har fått kreft. Og så han frimodig av Knut, da, så han sier, må jeg gjerne få velsigne deg, må jeg, det betyr, kan jeg få lov på dansk? Da? Ja, det greit. Så gjør han det. Og så går legen og kona videre, og så taler den hellige ånd til Knut, og så sier han, dette her ikke nok. For jeg sier, ordet mitt sier, på de syke skal du legge dine hender, og de skal bli friske. Så du må gå en runde til. Og så sier han etter at Solveig har kommet hjem, at jeg, hellige ånd, minner meg på at dette her var egentlig ikke nok. Jeg må hjem til, spørre han en gang til, kan jeg få legge hendene på deg, be for deg? Og så sier Solveig, det synes jeg du kan få gjøre alene. Jeg behøver ikke være med på det. Synes hun dette var litt å gå litt for langt. Så gjør han det. Så han banker på og sier, jeg blir ikke helt ferdig med deg. Må jeg få lov til å legge hendene på deg? Jeg vil be for deg en gang til. Det må du gjerne si legen. Jeg vet ikke hva han trodde på eller ikke trodde på. Så gjør han det. Stiller bønnen I oppgangen der. Blir ikke bedt inn. Bare tar det I døråpningen. Og så skilles veien deres igjen. Og så sier Knud, når han kom hjem til meg, at 3 måneder senere så treffer han kona til han legen I parken der ute og går igjen. Så sier han, hvordan går det med? Og så nevner han navnet på ektemannen. Og så sier han, ja, vi kommer nettopp fra sykehuset, og de finner ikke noe kreft. Så det var en ganske sterk historie. Så jeg tenker at ja, men det oppmuntrer oss at selv om livet vårt skrøpelig, og at ting ikke alltid sånn som det kunne ha vært, og alt ikke forløst, så kan vi være frimodige. For frukten av det kan være mye bedre enn vi kanskje tenker. Så det hadde jeg lyst til å oppmuntre dere med, og oss med, at vi Jesus I denne tida, på dette sted, eller der vi Gud velsigne deg. Yes.